Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit la Conexiuni, dragi prieteni! Mă bucur să fim împreună și în această ocazie. Aceasta este emisiunea în care încercăm să înțelegem marile schimbări ale lumii în care trăim și felul în care acestea modelează omul, familia și societatea. Dincolo de știri și de ritmul alert al actualității, ne propunem să privim în profunzime și să descoperim ce rămâne esențial atunci când tendințele și trendurile trec. Astăzi abordăm un subiect care îi privește nu doar pe părinți, ci și pe bunici, profesori și pe toți cei implicați în formarea unei generații. Niciodată în istorie părinții nu au avut la dispoziție atât de multe informații despre creșterea copiilor. Cărți de parenting, podcasturi, psihologi, influenceri, cursuri, conferințe, aplicații, comunități online și cum completați dumneavoastră lista. Pentru orice întrebare există zeci de răspunsuri și probabil sute de recomandări. Cu toate acestea, un paradox atrage atenția cercetătorilor. Mai multe studii recente arată că nivelul de anxietate parentală este în creștere, iar mulți părinți declară că se simt mai nesiguri decât generațiile anterioare în privința propriilor decizii. Cercetările American Psychological Association și US Surgeon General au atras atenția asupra stresului și presiunii tot mai mari resimțite de părinți în ultimii ani. Spre exemplu, în 2024 a fost publicat în SUA chiar un aviz oficial privind stresul parental și impactul acestuia asupra familiilor. Cum am ajuns aici, ne întrebăm astăzi. Cum este posibil ca, având mai multă informație decât oricând, să avem mai puțină încredere în propriul discernământ? Despre toate acestea discutăm astăzi împreună cu Dan Sherb, rector al Newbold College of Higher Education din Marea Britanie, teolog, pastor și autor. În activitatea ta, Dan, ai lucrat ani la rând cu tineri, studenți și familii și cunoști foarte bine provocările formării umane. Bine ai revenit la Conexiuni, Dan Sherb.
Mă bucur și eu să fiu din nou împreună cu tine.
Hai să vedem contextul pe care l-am așezat, Dan. Astăzi există impresia că orice decizie parentală poate fi greșită și că întotdeauna există cineva care știe mai bine. Când m-am documentat și eu atunci când am aflat că voi fi mămică, am acumulat atât de multe informații pe care am sorbit-o din toate părțile că la un moment dat eram cu capul calendar, eram supra-saturată de informații și parcă nu mai știam ce e mai bine de făcut. Cred că în situația asta se află mulți părinți astăzi și întrebarea pe care ți-o adresez este cum am ajuns ca atât de mulți părinți să avem mai multă încredere în experți decât în propria relație cu copiii noștri.
Da, și cred că ceea ce ai făcut este normal și foarte mulți viitori părinți fac lucrul ăsta. Încercăm să ne pregătim, simțim că trebuie să fiu pregătit ca să fiu părinte și adevărul e că atunci când apare copilul ne dăm seama că nu există așa ceva, adică e foarte bine să ne informăm, hai să fim corecți, e foarte bine să ne informăm, să citim, să punem întrebări, cred că experții au rolul lor atunci când este nevoie de sfat, mai ales din punct de vedere medical, dar întrebarea este foarte, foarte importantă pentru că uneori, datorită avalanșei de informații pe care o avem, cu toată informația care o acumulăm și datorită faptului că suntem limitați în a implementa tot ceea ce citim și exact la momentul potrivit și exact în modul care trebuie, apare o anumită nesiguranță. În trecut aveam părinții mai aproape, primeai cât un sfat de la o mătușă și era informație care o primeai, sfaturi care le primeai, dar nu erau chiar atât de multe. Știu că de multe ori, da, așa s-o cu voi, dar noi facem așa, noi știm că probabil se aplică mai bine în situația noastră, dar totuși ascultam sfaturile respective și încercam să le implementăm. Mai este încă o chestiune. Am devenit o societate a profesionalismului. Tot ceea ce facem trebuie să ne informăm și să fim profesioniști în domeniile respective. Și într-un anumit fel am început să facem și din parenting lucrul ăsta, a fi părinți. Trebuie să fim părinți profesioniști, trebuie să știm exact de la ce fel de cărucior cumpărăm, la ce fel de formulă de lapte dacă nu se alăptează, sau, mă rog, toate aspectele astea încercăm să fim cât mai informați. Și poate că uneori pierdem din vedere faptul că fiecare copil e unic și fiecare părinte e diferit și fiecare situație e diferită. Ca să revin la întrebare, deci avalanșa informațională, de asemenea trăim într-o societate în care ne comparăm unii cu alții foarte mult. Tu ce carte ai citit? Da, stai că îți dau eu o carte care e foarte importantă. Și, bineînțeles, platformele sociale cu tot felul de informații și experți peste noapte care au tot felul de sfaturi. Cred că trebuie să înțelegem că, și îmi place expresia asta, copilul nu este un proiect standardizat. Și spuneam puțin mai devreme, copilul trebuie iubit. Sunt unele lucruri care le faci din instinct. Sunt unele lucruri care le facem greșit și din alea învățăm. Și așa învățăm cum e copilul nostru, ce îi place, ce nu îi place, de ce plânge. Îmi aduc aminte că uneori era într-o anumită situație un părinte care se panica de fiecare dată când copilul începea să plângă. Dacă este un bebeluș și începe să plângă și pe aia poate că îl doare ceva, așa se exprimă sau nu are cuvinte și uneori nu trebuie neapărat să te panici. Să nu plângă. Vai că dacă plânge e ceva greșit cu el. E presiunea asta pe care o punem asupra noastră și pe urmă la fiecare cotitură, în loc să încercăm noi să învățăm din experiență, hai că trebuie să vedem oare ce spune expertul despre lucrul ăsta. Am întâlnit prea mulți părinți care cred că este ceva greșit cu copilul lor. Și nu înțeleg, stai puțin, copiii trec prin diferite etape ale vieții, la diferite timpuri, nu sunt exact. La vârsta de un an, fiecare copil trebuie să facă așa și nu e adevărat. Unii o fac la 2 luni, alții la 1 an jumate, 2 ani. Fiecare e diferit și trebuie să îi iubim, să îi încurajăm, să îi acceptăm și, da, să luăm și sfat, dar în același timp să ne asumăm și responsabilitatea de să fim părinții copiilor noștri.
Văd în faptul că avem tot mai mulți experți în foarte multe domenii, în somn, în alăptare, în diversificare, în dezvoltare, motorie, intelectuală și așa mai departe. Văd un dar și este un timp extraordinar, se trăiește într-un foarte mare volum de informație. Poți să știi orice astăzi, la un click distanță. Cumva văd și o capcană în situația asta și nu putem să contestăm că psihologia, pediatria și neuroștiințele au adus și aduc în continuare contribuții extraordinare în înțelegerea dezvoltării copilului. Dar eu am ajuns să mă simt așa de mică pe lângă experții ăștia, încât nu mi se părea că e ceva neregulă cu copilul, ci cu mine, că eu nu fac lucrurile cum ar trebui sau că acei pași nu au fost respectați cu strictețe ca al meu copilaș să doarmă bine toată noaptea și de ce nu doarme toată noaptea nici la 2 ani jumătate sau tot felul de procese de conștiință pe care le-am avut eu, de exemplu. Întrebarea este unde se termină ajutorul oferit de expert și unde începe riscul ca părintele să nu mai aibă acea încredere pe care instinctul matern, patern ți-l oferă în îngrijirea copilului.
Vreau să încep cu ceea ce a spus puțin mai devreme, pentru că e foarte important. Poate să repetăm lucrul ăsta. Faptul că există atât de multe informații este foarte pozitiv. Și un părinte responsabil se va informa. E important să ne informăm și din surse corecte. Pentru că, din nou, când vorbim despre avalanșa informației, sunt tot felul de informații. Și uneori oamenii la disperare, că nu mai știu ce să facă cu un copil care plânge toată noaptea, încearcă tot ce există acolo și pe internet. Și aia nu e neapărat. Este nevoie de un spirit de discernământ și din punctul ăsta de vedere. Creșterea unui copil nu este o știință exactă. Am fost binecuvântat să am 3 copii, fiecare e diferit. Și dacă fetița cea mare, când era copil, era o păpușă, stătea în pătuțul ei, nu, dimineața te duceai la ea să vezi dacă s-a trezit, era trează, se uita la tine, zâmbea. Și am zis, păi de oare ce se tot plâng oamenii ăștia, părinții cu copiilor? Ce ușor e să ai copil? Până a venit al doilea. Și atunci a fost cu totul și cu tot o altă poveste. Și când a crescut Emma, de la vreo 2 ani, s-a schimbat, au fost și În momentul în care să spunem că începi cu un bebeluș care poate e puțin mai liniștit și după aia în timp ce crește devine mai agitat, mai activ, mai... și aproape că te panichezi. Oh, ce-i greșit cu copilul meu? Adevărul e că dacă din punct de vedere medical avem suspiciuni că ceva ar putea să fie greșit, da, consultă un doctor. Asta e foarte important. Dacă copilul tușește tot timpul sau, mă rog, are temperatură, nu știu, câte zile la rând, poate și chiar câteva ore, trebuie să te informezi. Dar în ceea ce privește alte aspecte ale dezvoltării, da, e bine să ne informăm și în același timp, pentru mine, cel puțin la început, a fost o chestiune, hai să descopăr această nouă ființă care a apărut pe planeta asta și în fiecare zi am posibilitatea să descoper ceva nou despre ea, despre el. Și e o binecuvântare, un privilegiu să avem acest dar. Uneori te gândești, oare e chiar un privilegiu? Și trebuie să treci și peste perioada aia. Cred că pe lângă informare, acum poate intru în ceva diferit, dar pe lângă informare e bine să ai și un sistem de suport, cineva cu care să mai vorbești, cu alte mămici, cu alți tătici. Și nu neapărat să compari și să încerci să faci copilul tău să fie copilul perfect, după cum e al celuilalt, că uneori când împărtășim, dar copilașul meu e bibelou. Dar să ne informăm în sensul, da, uite, deci și alții trec prin ceea ce trec, ne sprijinim unii pe alții, ne ajutăm poate cu un sfat, mai încercăm una alta. Experții au rolul lor, însă părintele trebuie să rămână principalul formator și trebuie să ne asumăm această responsabilitate și trebuie să ne rugăm pentru discernământ. Ce să facem, când și cum. Și încă un lucru care l-aș spune, să fim puțin mai răbdători cu noi înșine. Să acceptăm că mai facem și greșeli, să încercăm să nu ne acuzăm până în momentul în care aproape am văzut și situații în care părinții renunță să mai fie părinți, pentru că sunt un părinte rău. Să avem grijă ce ne spunem noi înșine. Greșim, învățăm, creștem împreună cu copilul nostru. Și de câte ori n-am auzit, spuneam cu fetița, la următorul, gata, știu exact ce să fac la fiecare, da, de unde? Pentru că fiecare copil e unic.
Despre parenting vorbim astăzi, dragilor, și în mod special ne adresăm o întrebare esențială. Mai știm să fim părinți într-o lume care ne spune permanent cum ar trebui să fim? Alături de noi, în dialog, este Dan Sherb, rector universitar în Marea Britanie. Dan, rețelele sociale creează imaginea familiei perfecte și a copilului perfect. Există riscul să transformăm creșterea copiilor într-un proiect de performanță? Să ne lăudăm cu ceea ce știm să facem și ceea ce am reușit să aplicăm în viața copiilor noștri și uite ce rezultate avem?
Cred că este una dintre cele mai naturale dimensiuni ale unui părinte. Să se laude cu copilul lui. Pentru că sunt extremele, vorbeam de cel care spune, sunt un părinte atât de rău, alții care cred că au secretul la toate aspectele creșterii unui copil. Trăim într-o societate foarte competitivă, unde există presiunea comparațiilor, unde avem posibilitatea să ne afișăm, vorbeam cu altă ocazie despre imaginea proprie și, bineînțeles, și imaginea de familie, imaginea copiilor noștri, de când eram mic, mi-aduc aminte, adică mamele vorbeau, băiețelul meu e cel mai cel. Dar când ajungeau acasă, era altă narrativă. Cred că autenticitatea este foarte importantă, trebuie să fim reali și realiști și să avem foarte mare grijă, pentru că uneori copilul poate să devină ca o extensie a succesului părinților sau chiar și uneori părinții vor să se împlinească în și prin copiilor. Mi-aduc aminte cum tata îmi spunea, zice, uite, eu dau la șaibă ca tu să poți să înveți, pentru că eu n-am avut posibilitatea asta. Asta e sănătos și cred că e un lucru bun. Dar ca să o faci pentru că n-ai avut posibilitatea și să încerci să-ți trăiești idealurile și visurile prin copilul tău, nu cred că este cel mai bine. Am vorbit cu foarte mulți studenți și am întrebat câți dintre voi studiați acum la facultate ce vreți voi să studiați. Și foarte puțini au ridicat mâna. Și am zis atunci, ceilalți, care e problema? Păi majoritatea au spus, părinții au zis că trebuie să studieze asta. Am întâlnit aici în străinătate și sunt anumite culturi și nu vreau să generalizez și să intrăm, să vorbesc despre stereotipuri, dar sunt în anumite culturi, trebuie să studiezi medicina, trebuie să devii profesor. Nu există, deci dacă nu, e o rușine pentru familie. Trebuie să avem grijă. Demnitatea umană Cred că are foarte mult de a face cu a face ceea ce îți place, ceea ce iubești. Unele profesii sunt mult mai presus decât altele. Au un prestigiu mult mai mare. Și nu e vorba că câștigi mai mulți bani, dar i-auzi cum sună. Fetița mea e, băiatul meu, și atunci când, dacă după ce spui, urmează o profesie, Mi-aduc aminte micuța când era la școala primară și a fost în primul ei an, cred că am mai spus odată chestia asta în una din emisiunile tale. Când am mers la ședința cu părinții, a spus printre altele că e bună la școală și așa, dar zici, e o fetiță cu o inimă foarte mare și e foarte sufletistă. Se îngrijește întotdeauna de cei mici. Pentru mine, ca părinte, aia a fost un lucru extraordinar, pentru că mi-am dat seama că crește ca un om complet. Și trebuie să avem grijă, să nu fim obsedați întotdeauna doar de rezultate, de performanță. Mai presus de orice, copil are nevoie de siguranța afectivă, să știe că este iubit, este acceptat și că este unic.
Absolut. Uite, mă mai gătesc, Dan, și la ce mai învățăm de la bunici. E clar că generațiile anterioare au crescut copii fără acces la literatură de specialitate sau mai puțin acces la astfel de ajutoare pe care noi astăzi le avem la îndemână. Cum putem să valorificăm experiența generațiilor trecute fără a idealiza trecutul, dar totodată fără a respinge progresul științific și cantitatea de informații de care beneficiem astăzi în urma studiilor și în urma expertizei unor oameni care s-au preocupat de domeniul acesta?
Da, e adevărat. Multe din generațiile anterioare nu au avut acces la informații așa cum avem noi. Dar cred că copiii au petrecut mult mai mult timp cu părinții. Vorbeam cu o colegă de aici, de la universitate, și îmi spunea, zice, când eram copil, veneam de la școală, petream câteva ore la școală și când ajungeam acasă, după aia ne apucam de lucruri care trebuia făcute în curte și întotdeauna cu mama mi-a arătat cum să gătesc, tata mi-a arătat ce să fac asta și a fost o prezență și o modelare prin exemplu. Și cred că asta este extraordinar de importantă și s-a cam pierdut puțin din aspectul ăsta. De multe ori copiii astăzi petrec mai multe ore la școală decât acasă. Cu alte cuvinte, creșterea lor se întâmplă mai mult în afara casei decât acasă. Și pe urmă când vin acasă au o grămadă de teme și după ce au terminat temele se relaxează. Cum se relaxează? În camera lor, pe telefon sau pe tabletă și prezență. Aproape că trebuie să faci un efort, să fii prezent, să te vadă, să învețe de la tine ce înseamnă integritate, ce înseamnă să nu minți, ce înseamnă să vorbești frumos alte persoane și așa mai departe. Deci nu a fost informație, dar a fost un alt lucru care a fost foarte important, care noi trebuie acum, ai absolută dreptate, că trebuie să încercăm, fără a idealiza trecutul, că au fost timpuri dificile. Vorbeam cu tata meu, care s-a născut tocmai după al doilea război mondial și cum a fost și n-a fost ușor, deci nu a fost ușor. La vârsta de 15 ani, mi se pare, a trebuit să plece de acasă, să lucreze într-o uzină ca să poată să contribuie la întreținerea familiei. Erau 12 copii. Deci da, să nu idealizăm, să apreciem ce avem astăzi, dar să găsim un echilibru între ele. Iarăși, sunt convins că am vorbit noi cu altă ocazie despre dialogul între generații, cât de important este să facilităm lucrul ăsta. Apoi familia să fie acel spațiu al transmiterii valorilor. După cum spuneam, să vadă ce înseamnă să nu minți. Că poți să-i spui la un copil să nu minți, dar după aia când vine la tine, putem să facem asta și asta? Nu, dar de ce, tati? Păi pentru că. Și știe că nu e cazul și atunci, aia e o minciună, nu vrea să fie cu mine. Trebuie să avem foarte mare grijă ce fel de valori transmitem copiilor noștri. Și echilibru între cunoștința științifică și înțelepciunea care este transmisă de la părinți la copii, de la bunici la nepoți, să facem cât mai mult efort să nu se rupă firul ăsta între generații. Podul.
Trebuie să menținem această legătură între generații, să învățăm din trecut, să rămânem updatați cu ceea ce se întâmplă acum și să nu ne dorim atât de mult, poate, să fim părinții perfecți, căci mulți adulți trăiesc cu sentimentul că nu fac suficient sau își doresc să facă, poate, mai bine decât au făcut părinții lor sau decât s-a făcut în trecut, căci acum avem mai multă informație și putem să facem lucrurile altfel și mai bine decât înainte. Dar dacă ar fi să reducem totul la esențial, te întreb, Dan, de ce au nevoie copiii cel mai mult din partea noastră a părinților?
La întrebarea asta vreau să răspund punctat, fără prea multe explicații, pentru că mi se pare evident la ce ne referim, de esențial. Vorbeam de multe ori și asta e foarte importantă, prezența, să fim prezenți. Și nu numai în cameră, dar să fim prezenți în momentul acela când suntem cu copiii. Să le acordăm timp, o iubire consecventă, limite sănătoase, vorbim despre disciplină. Copiii nu se mai disciplinează cum eram noi disciplinați, dar trebuie totuși să existe disciplină și poate că unii părinți nu mai știu ce înseamnă disciplina. Pentru că dacă nu mai este disciplina corporală, atunci ce fac? Trebuie să ne educăm și aici intervine sfatul experților. Foarte important, stabilitatea emoțională. Copiii în timp ce cresc, merg la școală, sunt buliți, sunt... Noi nu știm exact prin ce trec ei acolo. Cineva râde de ei, cineva insultă, cineva îi lovește, poate ei sunt cei care fac lucrurile astea la altcineva și noi trebuie să le conferim acel spațiu de stabilitate emoțională. Și exemplu personal, o credință, spun eu, vorbind din punct de vedere al unei vieții de creștin, o credință autentică. Să vadă că avem principii și trăim o viață de care să fim demni și de care și ei să fie demni.
Hai să ne îndreptăm atenția către dimensiunea spirituală, Dan. Biblia vorbește despre familie înainte de apariția oricărei teorii moderne despre educație. Cum poate credința să îi elibereze pe părinți de presiunea perfecțiunii și să le redea încrederea în misiunea lor, aceea de a îndruma, de a îngriji, de a educa?
O expresie care îmi place foarte mult și de multe ori mă gândesc la lucrul ăsta și parcă acum încep să-l trăiesc tot mai mult, copilul ne este încredințat, e un dar. Noi nu putem să posedăm copiii, nu putem să-i avem cu noi pentru totdeauna. Copiii cei mari au rămas în Dublin, din când în când, în telefon, când weekendul ăsta Emilio a dat telefon și a fost așa o bucurie extraordinară și mă gândeam, acum 2 ani, era în casă tot timpul, acolo era și aproape că eu, în mintea mea, credeam că o să fie acolo tot timpul. Să înțelegem lucrul ăsta, avem timp limitat să împământenim în ei, să rădăcinăm în ei și folosesc intenționat aceste expresii, lucruri care să îi ajute în viață. De asemenea, îmi place că tu ai subliniat de câteva ori că nu suntem chemați să fim perfecți, că niciodată nu o să putem să fim perfecți, dar cred că din punct de vedere al Bibliei, ce ne spune Biblia, noi suntem chemați la credincioșie, să facem ce știm cât mai bine, dar să ne informăm, dar să fim credincioși în ceea ce facem pentru copiii noștri. De asemenea, Dumnezeu trebuie întotdeauna să facă parte din familie, ca un membru al familiei, să fie nelipsit atunci când încep ziua cu o rugăciune. Prezența lui Dumnezeu trebuie să fie ceva la care ne gândim. De multe ori vorbim despre har, vorbim în contextul mântuirii, că suntem mântuiți prin har. Familia și mai ales în relația cu copiii este probabil mediul cel mai bun prin care putem demonstra ce înseamnă harul atunci când un copil creștește. Adevărul e că dacă un copil îi scapă un pahar cu lapte pe podea, în reacția noastră de cele mai multe ori, noi îi dăm mesajul copilului că ne pasă mai mult de pahar decât de el sau de mizeria care a făcut-o. Și trebuie să avem foarte mare grijă. Astea sunt accidente. Greșelile de obicei sunt accidente. Uneori greșelile sunt o tentativă a copilului să ne facă să ne atragă atenția și sunt și eu aici. De asemenea, o relație în care să știe că sunt acceptați și iubiți. Nu contează ce s-ar întâmpla. Ei întotdeauna vor rămâne copiii noștri, așa cum pentru Dumnezeu suntem copiii Lui, nu putem să greșim cu nimic ca să nu mai putem fi copiii Lui. Da, putem pierde mântuirea și asta o să-L îndurereze pe Dumnezeu foarte mult, dar niciodată nu vom înceta să fim copiii Lui.
Îți mulțumesc tare mult, Dan, pentru acest dialog și pentru echilibrul pe care l-ai adus în această discuție. Într-o perioadă în care părinții sunt asaltați de sfaturi și de standarde, de trenduri, ai reamintit un adevăr esențial. Educația nu începe cu perfecțiunea, ci cu o relație vie, responsabilă și plină de dragoste. Dragilor, provocările părinților de astăzi nu se referă la lipsa informației. Experții sunt importanți, cercetarea este valoroasă, știința ne ajută să înțelegem mai bine dezvoltarea copilului. Dar niciun studiu nu poate înlocui iubirea unui părinte. Nici o carte nu poate substitui timpul petrecut împreună. Niciun specialist nu poate construi în locul familiei relația care se formează în fiecare zi. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi la Conexiuni. Dacă această conversație v-a făcut să priviți cu mai multă încredere și liniște rolul de părinte, atunci scopul nostru a fost atins. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim și la următoarea ediție, în care vom continua să căutăm acele conexiuni care dau profunzime vieții. Pe curând!